Жыхары Брэста дамагаюцца аднаўлення дзіцячай пляцоўкі, якую знішчылі камунальнікі. Як распавядала Еўрарадыё, на пачатку чэрвеня ў адзін з двароў брэсцкага мікрараёна ўсход прыйшлі камунальнікі і моўчкі пачалі дэмантаваць металічныя канструкцыі дзіцячых пляцовак. Відавочцам гэтага стаў Віталь Казак, мясцовы жыхар, які спыніў дзеянні супрацоўнікаў ЖЭУ. Частку дзіцячай пляцоўкі, хаця і з канфліктам, але атрымалася ўратаваць. Падчас разбіральніцтва мужчына дазнаецца, што рабочыя дзейнічалі згодна з ініцыятывай кіраўніка ЖРЭУ. Камунальнікі маюць загад ліквідаваць дзіцячыя пляцоўкі ў многіх іншых жылых дварах горада. Паводле казака, дэмантаж адбываўся без абмеркавання кампетэнтнымі структурамі. На дзеянні камунальнікаў жыхары Ленінградскай напісалі заяву ў пракуратуру, следчы камітэт, скаргі ў мясцовыя органы ўлады, нават звярнуліся да Лукашэнкі. Віталь Казак распавядае, які адказ прыйшоў з адміністрацыі прэзідэнта.
Прыйшла бумага і кратка напісана: «Адпраўляем вашы, значит, вот эти просьбы, требования разобраться в облсполком». А облсполком уже разбирался. Мы уже прошли вот эти все наши инстанции, и и городские, и областные, и местные, и никто ничего не собирался не сделать, никто ничего не предпринимал. 3 месяца, вот и не там. Единственное, что вот детскую площадку в моем дворе все-таки удалось восстановить.
Сапраўды, Віталь Казак дамогся того, как комунальники обновили дитячие пляцовки, якія сами и ликвидовали. Однако мужчина на гэтым не спынится. Опынулася, что с подобной проблемой сутыкнулися и жыхары шматликих інших домов Брэста. Становчий выник супрацьстояння казака с комунальниками – одинковы приклад. Подчас разбиральництва стало вядома об подписании прокуратуры. У им потребование проверить усе дитячие пляцовки у городе на предмет наявности небеспечных элементов. Аднак у прадстаўленых дакументах ідзе гаворка не пра поўны знос пляцовак, а толькі пра ліквідацыю недахопаў. Аднак хтосьці вырашыў, што прасцей будзе ліквідаваць усе пляцоўкі. Па словах Віталя Казака, супрацоўнікі ЖРЭУ па-свойму зразумелі вырашэнне праблемы з траўманебяспечнымі канструкцыямі.
Яны вырашылі так: зачем нам што-то тут ремонтировать, выводить в порядок, если можно сделать по-другому. Взять, срезать. Все. А потом, что сейчас, кстати, происходит, вот час новый установить, платите люди деньги, а мы еще за это и зарплату получим, за работу. Происходит непосредственно в моем районе, расклеивается объявление, жильцы склеивают. Проводится собрание по поводу покупки за счет жильцов детского инвентаря.
Дзеянні камунальнікаў Віталь Казак называе незаконнымі і патрабуе, каб вінаватыя былі прыцягнутыя да адказнасці. Для таго, каб прыцягнуць увагу да гэтай праблемы, ён днямі правёў шэраг вулічных сходаў, на якіх распавёў грамадзянам пра сваё супрацьстаянне з камунальнымі службамі. Гэтыя размовы адбыліся ў межах агітацыйных пікетаў кандыдатаў прэзідэнты Татьяны Караткевіч. Паводле даверанай асобы кандыдаткі Ігара Масловскага, Віталь Казак звярнуўся да штаба Караткевіч, бо не змог законна і самастойна правесці пікеты ў Брэсце.
Мы представили пляцовку, бо улады забороняють проведение митингов, сходов, пікетів, і забороняють і партиям, і політичним, і профсоюзам. Фактично всім громадсько-політичним суб'єктам і навіть самим простим жихарам проводять такі сходи. Зараз є така можливість, і ми огучуємо ці проблеми публічно, відкрито на вулицях наших городов і будемо це робити весь час під час виборчої кампанії.
Світлана Одінець спеціально для програми «Кардіограма».